Äripäeva raadio. Tehnoloogia kompass. Saadet toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on saade Tehnoloogia kompass ning tänases saates räägime vigade tegemisest. Täpsemalt siis, millal võivad vead IT-s siis osutuda saatuslikuks ning kas tehtud vead on lihtsalt lohakus või asi, millest on võimalik õppida. Ja seda teemat aitavad tänases saates lahata Telia IT-taristu teenuste infrastruktuuri arendusjuht Rain Rebane. Tervist!
Tervist!
Ning Telia pilve ja IT-taristu teenuste arenduse osakonna juht Lauri Mihkelson. Tervist!
Tere!
Mina olen saat üht Pripok ja enne kui räägime siis konkreetsetest näidetest, siis võiks natukene mõtiskleda sõnade tähendusele. Meenutades tsitaati, mida omistatakse Thomas Edisonile, ma ei eksinud, vaid ma leidsin 10,000 viisi, kuidas see asi ei tööta. Mille poolest siis teie endi sõnul siis, kuidas te lahti mõtestaksite, mille poolest erineb vea tegemine ühest luhtunud katsest või on need üks ja sama asi?
Tere päevast. Küsimus on kohe päris keeruline, aga et vead on üks elu igapäevane osa tegevusest ja seda juhtub nii meie ettevõttes suure tõenäosusega ka teistes. Ja vigu võib olla nii juhuslikke kui võib-olla selliseid, mis iganes, planeeritud kellegi teise poolt, aga vigadest õpime. Vead on need, mis tekitavad arendusülesandeid ja vigasid suure tõenäosusega tuleb ka parandada ja selleks on siis omad kindlad meetodid olemas või no, mingid praktikad ja üritame ka neid kasutada.
Tere ka minu poolt veel ja nii palju kui on inimesi, nii palju on vigu, see on selge ja kui nüüd IT-st rääkida, siis arvuti tüüpiliselt oma arutus nii-öelda loogikas vigu, kui sellised ei tee. Need vead on sinna inimeste poolt kas siis kogemata tekitatud või siis mingite tegematused põhjusel sinna tekinud. Ja nendest vigadest rääkides siis just ma arvan täna keskendame sellele, mida sealt nagu õppida on. Et mis on need kohad, mis kui me oleme vea teinud või oleme leidnud mingisuguse vea, mis on sees, et mis sellest parandab.
Alustades ka teist endist jällegi, et kas on mingisuguseid isiklikuid näiteid, kus mille põhjal siis olete nii-öelda teinud vea, aga siis õppinud see läbi?
Ma olen päris pikalt süsteemis töötanud ja kui nüüd vigadest rääkida, et eks iga viga on iseloomulik oma ajastule, aga kõige paremad vead on sellised, mis nii-öelda peegelduvad ka klientidele välja. Nendest saab kõige rohkem õppida, et mäletan aastaid tagasi oli võrgu poole peal mitmeid suuri intsidente ja kuigi teemadest oli varem ka juhtkonnaga räägitud, siis juhtkond võttis nii-öelda teadmise ja tuli kaasa alles siis, kui tõesti klientide teenused said pihta, et selles mõttes selline nii-öelda selge tunnetus on vajalik, et mida see viga põhjustab ja mis tagajärjed sellel võivad olla ja sellised on igapäeva rutiinid.
Tehnoloogia kontekstis siis üks näide, kuidas nii-öelda vigu siis võib-olla ongi näha, on siis see, kui nii-öelda kasuta ise märkab, et tihti võib mingi süsteemid nii-öelda opereerida ilma sellet, et pikki aastaid, et seda lihtsalt ei olegi näha.
No konkreetne teema oli seotud televisiooniteenusega küll juba aastaid tagasi, aga kui televisiooni pilt kaob päevaks ära, siis see on väga selgelt tunnetatav ja kogu nii-öelda kliendibaas saab sellest aru, kogu juhtkond saab sellest väga ruttu aru ja sellest kindlasti tehakse omad järeldused ja hakatakse uurima, et mis siis see põhjus oli, et kas oli see nii-öelda teadlikult võetud risk, mis realiseerus või olid seal mingid muud nüansid, et tihti sellistest vigadest kasvavad välja arendusprogrammid, täiendusvajadused, testimisvõimekuse parendamine ja ka riskide maandamine, et sellised on väga tihti just nii-öelda sisendiks uutele arendustele, et selleks, et ikkagi paremaks muutuda.
Mina võib-olla alustaks ühest oma veast, mida ma olen kunagi lähiajal oli selline teema, mille endal ma siis enne arutel, siis ma proovasin meelde tuletada sellised hästi selged vigu, mida on ise tehtud. Ja üks, mis nagu kuidagi jäi meelde, oli see, et viga, mis on põhjustatud sellisest natukene hull julgusest võiks nimetada, et kus parasjagu oli ühe kliendi süsteemis vaja teha suhteliselt rutiinselt lihtsalt täiendust ja parandust. Ja oli suvine puhkust aeg nagu praegu ja inimesi vähe. Ja klient käis meile peale, et teeks kiiresti. Ja mina siis ise hulgelt läksin süsteemi kallale, et mis see on, siis teeme selle paranduse. Ja selle käigus tegelikult suutsin kokku keerata päris korralikult käki, mida tuli parandada paar nädalat takka järgi. Et on see selles mõttes hästi isiklik selline kogemus, et minnes mööda mõnest sellisest kas protsessilisest nii-öelda käigust, tehes asju natukene ette mõtlematult või midagi sellist, võib põhjustada sellise vea, mis õnneks, tal see nii-öelda mõju sellel veal ei olnud küll nüüd nii suur, aga küll see nõudis tohutult inimtööjõudu ja suhete sellist klappimist. See on nagu selline hästi praktiline lihtne näide, mis mul tuli endal meelde.
Toetan seda mõtet, et just see asjaolude välja selgitamine või siis mõjude hindamine on tihti vigade tekkimise põhjuseks, et minu oma töös on ka olnud selliseid vigu, kus ei ole detailideni välja selgitanud mõjusid, on keegi jäetud informeerimata mingist muudatusest ja sellega võib tekitada teistele ebameeldivusi ja pärast on tihti piinlik, et oleks võinud ju need või teised asjad ka ette näha ja teavitada ja mingid asjad enne kinni panna, kui mingisugused katkestusi või muudatusi süsteemides teha.
Mm-hmm. Eks siis erinevate selliste tehnoloogia arenduste puhul selline üks viga, mida näidis viga, mida tehakse, on võibolla selline inimlik pool, ehk siis selline kommunikatsiooni pool.
Võibolla. Absoluutselt.
Kindlasti on.
Kui muidu õpitakse eelkõige paremini ikkagi enda vigadest, siis kas on nagu teie puhul ka oskate välja tuua mingid näited selle kohta, kus te olete näinud, et keegi teine teeb mingi väga valusa vea, aga näed, võt selles saan ise õppida selle kaudu ning enda siis tegevust rohkem mõtestada ja paremini teha?
Ma võibolla liiguks natuke ajas rohkem tagasi, et selline liikumine just IT-maailmas sai alguse 80. teises pooles. Nimelt Ühendkuningriikides hakkas välja kasvama selline IT-halduse parima praktika teooria. ITil on selle lühinimi. Ja sinna hakati kokku koguma selliseid nii halduse kui arenduse vaates lihtsaid tõdesid, mis on siis kas läbi vigade või läbi selliste õppimiste nii-öelda kokku kogutud ja sellest siis koondati selline raamatukogu ja juhendmaterjal. Et see on üks suhteliselt levinud ka Eestis selline praktika, kus juba kogutakse kokku, et need on need asjad, et kui sa nii teed, siis tõenäosus, et sul õnnestub, on oluliselt suurem, kui sa suvaliselt teed asju. Ja just see on selline IT-spetsiifiline, et kõige lihtsam näide on see, et kui sul mingi probleem tekib, pane see kirja, ütleme rike või intsidentiks nimetatakse. Ja kui sa selle kirja paned, lahenda ära, pane ka kirja, et mis see lahendus sul oli, ja kui tuleb järgmine intsident, siis sa kõigepealt vaata, et kas sul juba sellist asja ei ole olnud, et selline hästi talupoja mõistusega selline võetav teooria ja seda on nüüd arendatud edasi, on kindlasti ka teisi taustateooriaid, et väljast poolt mõtleks, et see on paljuski aitanud ka kogu nii-öelda maailma IT-ed paremaks saada, et sellised raamistikud, kuidas käituda, kuidas vigu vältida, kuidas läheneda, et see on selline üks ehe näide.
Dokumenteerimine siis?
Absoluutselt dokumenteerimine ja ka siis, ütleme, protsesside dokumenteerimine, juhendite kirjutamine, siis teatud tegevuste tööperedesse jaotamine, et tihti inimestel on erinev kompetents ja ühed oskavad ühtesid asju, teised teisi. teatud sellise protseduuride ettekirjutamine, et see on üks meetod, kuidas oluliselt paremini hakkama saada.
Kas te seda peate ka nii-öelda veaks, juhul kui ütleme nüüd on kogu see sama protsess on siis koondunud näiteks ühe sama isiku kätte, et mida on tihti märgata on väiksemat siis firmade puhul, on see, et on üks sama IT-mees, kes siis on enda peast selle asja lahti mõtestanud, ei ole dokumenteerinud ja siis hiljem, kui ta lahkub, siis on väga raske sellest aru saada ja siis selle läbi siis nii-öelda ei ole maandatud riske, et kas see on ka siis viga?
See on nüüd, ma isegi ei vastaks, kas see on viga või ei ole viga, et katsan natuke lahti seletada, siis ilmselt saab sellest aru. Et ma tuleks täitsa ühe praktilise lähiajaloos juhtunud juhtumi juurde, kus mida ma lihtsalt taustas mõtlen, et kus sellise päris suure ettevõtte siseselt toimus inimeste vahetus, IT-ga väga selgelt seotud inimeste vahetus ja kus süsteemi pidid üle võtma teised. Ja kaunis päeva pealt või noh, hästi sellises kiires tempos ja noh, siis võib nagu hästi selgelt ette kujutada. See sama küsimus, et kui dokumentatsioon ei ole või seda ei ole jagatud tiimiseselt või ei ole reegli paigas või ei ole kestestatud mitte mingisugust sellist tiimide vahelist infovahetust, see on olnud formaalne. Ettevõtte juhtkond oli seniste inimestega väga rahul. Põhjus selles, et see toimub sellises normaalses dünaamilises suhtlusformis, ühtegi incidenti seni, mida juhtkond teades ei olnud, aga kujutada nüüd ette seda, kui teenuse pakkuja või teine inimene peab või grupp inimesi peab seda teenust üle võtma. See tegelikult nagu vastaks sellele, kas on hea või halb. Et ühest küljest küll selline lihtsustatud mudel, talupoja loogika töötab ka nii-öelda sõprade vahel, et mul ei ole vaja kõigest rääkida, mul sõber saab must aru. Aga kahjuks on niimoodi, et kui me räägime ikkagi IT-st, mis tihti on ettevõtte äri toetamiseks üks olulisemaid komponente, siis selle peale üles ehitada, et inimrisk on suur, no, see peaks vastama nagu sellele küsimusele. Aga jah, seda praktikat, nagu mina olen seotud hästi palju olnud tarneprojektidega, ehk siis mingite muudatuste või süsteemide ellu kutsumisega IT-s või siis mingite süsteemide ülevõtmisega. Ja siis seda nii-öelda tavapraktikat, no see on peaaegu igapäevane küsimus, et kus on selle kohane dokumentatsioon, miks see on puudu, kuidas seda leida ja kahjuks on see tohutult nii-öelda ressurssi nõudav, ajaressurssi nõudav, et seda taastada.
Täitsa nõus sellega, et see dokumenteerimine on muidugi kahe otsaga, et kui sa liiga palju dokumenteerid ja ei halda seda, et siis see läheb hapuks ja muutub ja ei ole enam kooskõlas eluga, et meil on ka teisi näiteid olnud, et nad kõik tehakse vastavalt dokumentatsioonile, aga midagi läheb ikkagi katki. Pärast selgub, et dokumentatsioon oli aegunud ja ei olnud uuendatud. Aga see dokumenteerimine on hästi oluline ja just see inimeste liikumise osa, et no, mina saan enda kogemusest tuua projektid, kus nii-öelda oli vaja süsteeme liita, nii-öelda uuendada, aga teadjad inimesed olid ettevõttest juba lahkunud ja noh, siia maani süsteem töötas, kellegil polnud mingit probleemi. Aga dokumenteerimata oli väga suur osa ja siis see tehnoloogia isenest oli ka vana. See tehnoloogia teadmine oli puudu, et isegi kui nii-öelda äripool veel kuidagi sai aru, siis just see nii-öelda taustajõud olid vahetunud ja kokkuvõttes see pikendab selliste projektide teostust, et noh, siin on nõnda see järgmine samm, et kuidas planeerida muudatusi, kuidas ressurssidega hakkama saada ja hästi keeruline on sul linnata ajakulu, kui sul on seal teatud sellised teadmatused sisse kirjutatud ja oligi, et noh, meil see projekt venis üle pooleteist aasta kokkuvõttes, kuigi arvasime, et alguses poole aastaga saab hakkama, et just see sama teadmine, dokumenteerimine, korrektsus dokumentid uuendamisel, et see on hästi oluline.
Ma lisaksin ühe sellise olulise komponenti, et tihti äri ettevõtetes, kui sellel puudub sponsor või selline selge huviline, kes seda nagu soovib, siis miks IT osakond tehniliste inimestena, kes tihti ei ole sellised väga dokumenteerijad või ütleme selles alati mitte kõige tugevamad, aga kui sellel on olemas selge huviline pool ja nii-öelda sponsor, kes seda nagu nõuab, siis see tihti aitab. Aga meil on üks teine mure veel, et tihti seda sponsorit ei teki selle pärast, et seal ei saada lihtsalt piisavalt aru sellest riskist kui sellisest, ei saada tegelikult võibolla aru nendest süsteemide keerukusest ja hindatakse neid valesti ja enu sellele seda nii-öelda sponsorit tihti on raske leida. Ja noh, selline eluline näide on see, et ikka IT-mehed teevad oma veel nalja, et tihti oleks vaja ikka korraliku pauku, et selleks, et see sponsor tekiks ja tegelikult leitaks vahendid ja leitaks tellija. Et nii julmus ei ole, aga ka teenusepakka vaatest ja teinekord nendele ettevõtetele teenusepakkumine, kelle see pauk on käinud kuskil mingil tasandil ennem, siis on oluliselt lihtsam sellepärast, et seal saadakse sellest nagu vajadusest paremini aru.
Seda pauku mõnevõrra kaardetakse ka vähe teises valdkonnas, ehk siis avalikus sektoris, ehk siis see, et mis hakkab juhtuma nende samade siis IT-teenustega, et mis vajab ka siis palju suuri investeeringuid. Kuidas te nii-öelda kõrvalt vaadates olete näinud, et kas meie siis e-riik on aegunud või mitte? Ja kui hädasti seda on maja uuendusi?
E-riiku selline isenesest õnneks baseerub suuresti meie juba aastaid tagasi loodud isikuidentiteedi süsteemil, et ilma selleta seda e-riigi aluseid meil siin ei oleks ja ma arvan, et meie edulugu suuresti baseerub kõigil sellel, mis sai alguse ID-kaardiga ja tänu nendele süsteemidele on see baas nagu hästi tugevalt loodud. Küll aga, mis nüüd tänaseks päevaks võiks nii-öelda natuke kõrgemal tasemel isegi tehnoloogiast rääkides. Edasi mõelda on see, et kogu see nii-öelda identifitseerimise protsess või ka teatud info korjamise protsess, mis maailmas toimub ümberingi, kuidas integreerida nagu erinevaid asju selles e-riigi süsteemidesse, Ma ei taha öelda, et oleme maha jäänud, aga väga selgelt me näeme nagu seda, et toimub eelkõige Aasias, eelkõige Lõuna-Amerikas selline väga agressiivne sealne nii-öelda areng ja võibolla selline üks takistav tegur ka meil, mis on tekkinud välja, on isikuandmete väga tugev kaitse, ehk siis ei taha kiruda, aga GDPR oma teatud olemuses sellisele sidusteenustele ja e-riigi teenustele kindlasti on mitte pidur, aga ta on nagu väga selline selge reeglistik, mis mõningad tegevused takistab. Nii et see on võibolla nagu see seis, et me peaks nagu hästi konkreetsed näited või soovitusi mul praegu siin nagu hea anda ei ole, aga sellised natuke kõrgemalt tasemelt filosoofiliselt vaadates me kindlasti näeme või peaksime jälgima seda, mis toimub Aasias Lõuna-Amerikas eelkõige.
No ma tooks mujal maailmast näited, et võibolla see on seotud selle sama isikuandmete kaitse identiteedi just teemadega, aga et olles Brasiilias rendi firma seletas meile, et jah, et võt mingist kellaajast mingil päeval võt kesklinna ära oma autoga mine, et mõndu saad trahvi. Ja siis, aga me ei iljaks ja kogemata ikkagi sattusime sinna. Ja siis kuu aja pärast saimegi trafi. Et tegelikult mujal maailmas sellist näiteks liikluskorraldust või ka sellist nii-öelda ühiskondlike teenuste kontrolli ikkagi väga palju teostatakse ja no võibolla see on ka teema tiheasustatud kohtades, et Eesti ei ole tiheasustatud koht, et kus on nagu miljoni linnad ja sul ei olegi võimalik kontrolli teistmoodi teha, aga ütleme, need on nagu need kohad, kus Eestis, ma arvan, võiks ka midagi nagu mõistlikuma teha, et infrastruktuur ja teadmine selleks on olemas, et meie teed on kõik kaamerad täis. Nende abil on võimalik jumala lihtsalt sortida välja need kihutajad, need mis iganes muud rikkujad, et tegelikult oleks kindlasti võimalus kas või liikluse näitel oluliselt paremaks meie keskkonda muuta, et see on ainult üks lihtne näide. Võibolla teine, kus kindlasti arenguid on toimunud, on siis nii-öelda need tarkade linnade kontseptsioon. Et see ei ole ainult riigi teema, see on omavalitsuste teema, et mis moodi linnaliiklust juhtida, mis moodi inimestele teenuseid paremini pakkuda, infot jagada, et Tartus minu teada koos ka meie ettevõttega toimub selline noh , ma ütleks vist , ma ei tea , kas ta on piloot või juba ta on rakendatud , et sellised ühiskonnale suunatud ja sellist elukeskkonda ja sellist nii-öelda teenuseid tarbima kutsuvaid selliseid teenuseid kindlasti võiks juurde tuua . Aga kohe tekibki küsimus , et kas ma saan positsioneerimise kaudu mingit teenust pakkuda , et noh , siis on jälle see , et mul on personaalne vaade , aga et mingites kohtades tuleb see minu personaliseeritus ära hägustada , et see ei lekiks välja , et väga keeruline öeldagi , et mis see nii-öelda maailma globaalse arengu vaates nagu õige on , aga eks 10 aasta pärast ajalugu näitab , kas Euroopa versus Aasia , et kus , kes ja kus on siis kaugemale jõudnud .
Jättes kõrvale siis nii-öelda GDPR-iga seotud piirangud , mis on veel sellised asjad , mida siis nii-öelda Aasiast võiks üle võtta , mida annaks üle võtta nii-öelda just nende arengute poolest ?
Ma arvan , ma keskenduks just sellele , et kui me noh , nii-öelda erinevad teenused , me oleme loonud nagu selle e-riigi ja eelkõige identiteedi ja X-tee vahendusel nagu selle meie andmekogudest , mis on riigi käes , omavalitsuste käes , ka äride käes , nende vahelist nii-öelda andmevahetust ja nende kasutamist on selgelt võimalik teostada . selleks on tehnilised vahendid suhteliselt head , aga kui me räägime nüüd sellistest mittestruktureeritud andmetest või big data nagu kasutamisest ja rohkem statistilist , et siis sinna suunas seda liikumist on kindlasti nii-öelda agressiivsemalt vaja siin toetada , see on see asi , millel me ka ennem vihjasime siin Aasia suunas , kus seda tehakse nagu oluliselt agressiivsemalt ja noh , see oleks võib-olla nagu peamine soovitus , et sellest tuleks neid ühiskonnale kasulikku teenuseid ja ka igale ühele eraldi kasulikku teenuseid kindlasti sinna e-riigile kui sellisele juurde .
no seal võikski vaadata seda nagu kahes lõikes , et üks on see , et nii-öelda info kogumine läbi siis erinevate andurite , et noh , siin võib-olla märksõnaks on interneti ühendatud asjad või IoT ja teine siis on tõesti see rakendusteenused seal peal , et mismoodi seda alusinfot nii-öelda seostades , töödeldes kasulikke teenuseid tuua ja noh , need suure tõenäosusega natuke arenevad eraldi ka , et IoT kindlasti on siis üks ka valdkond , mis lähiajal nii-öelda hakkab toitma seda meie keskkonda , et erinevate nii-öelda teenustega , ma ei tea , piltidega , mingite andurite näitudega , liikumistega ja just selliste tehnoloogiliste nii-öelda seadmete jälgimise poolega . ja siis noh , teine tõesti on nii-öelda võib-olla rohkem sellise e-riigi vaates peale tulevad rakendusteenused , et mismoodi seda hästi targalt saaks ära kasutada , et nii-öelda linna toimetamises , transpordis , elukeskkonnas , kultuuris .
Meditsiin
kindlasti , jah .
aga teeme siinkohal väikese pausi ning saade Tehnoloogia Kompass jätkub pärast seda .
Äripäeva raadio .
jätkub saade Tehnoloogia Kompass , tänases saates on külas Rain Rebane Teliast ja Lauri Mihkelson samuti Teliast ja räägime siis erinevatest eksimustest , kuidas vigadest õppida ja nii edasi . saate esimeses pooles peatusime ka natukene muudel teemadel , näiteks seda , et mida võiks õppida siis muust maailmast . aga tulles tagasi siis eksimise poole peale , kui rääkida sellest , et selleks , et eksimusi üldse teha ning nendest õppida , siis peab olema ka paigas nii-öelda kultuur , ehk siis see , et mis on selline ümbritsev keskkond , et kas nii-öelda vigadele näidatakse näpuga peale või siis see nii-öelda koht , kust annabki õppida . et kuidas te hindate praegu sellist Eesti sellist eksimise kultuuri , et kas Eestis on lubatud eksida või mitte ?
eksimine on inimlik et ma ütleks , et tänapäeval nüüd viimased 4-5 aastat nii meie ettevõttes kui ka meie partneritel kindlasti eksimine ei ole kohe karistatav . et see on võib-olla selline esimene atituud , et eksimine ongi nii-öelda võimalik , kui sa ei ole seda meelega teinud või noh , ütleme , et sa ei ole pahalane . ja see nendest vigadest ja eksimustest, nendest tekivadki kogemused uutel inimestel, noh, ei ole lihtsalt neid ja minu hinnangul on eksimine väga, väga soodustatav teatud piirides, et kui sa järjekindlalt kogu aeg eksid, siis sa suure tõenäosusega töötad vales kohas. Aga kui sa oled võimeline õppima sellest, et siis ma arvan, see on kõige, kõige parem meetod üldse targaks saada või ütleme, et kogemust juurde õppida.
Ma täiendaks või toetaks seda sama mõtet, et ma hindan meie nii enda ettevõtte kui ka meie peamiste klientide juures nähtavad nagu selliseks, et vigade nii-öelda aksepteerimine on ikkagi väga, väga heal tasemel, et ma tooks ühe nagu sellise konkreetsema näite, et cirka aasta tagasi ma värbasin oma tiimi ühe inimese, ühe hea spetsialisti, kes on pärilt Sri Lankalt ja ta on töötanud ennem päris mitme rahvusvahelise ettevõtte jaoks suhteliselt samal profiilil nagu täna, aga kus ta tõi kaasa nagu selle kogemuse, kui karmilt suhtutakse seal vigadesse, et noh, esiteks võibolla selles piirkonnas või selles töökonkurentsi tingimustes põhimõtteliselt üks lihtne viga inimesel tähendab peaaegu alati töökoha kaotust. Et see sama kultuur, ta oli nagu väga hirmul, see oli selgelt näha, et ta esimestel kuudel nagu kartis, äkki ta teeb vea, sest ta on uus inimene, ta on uues keskkonnas ja nii edasi, ja tema nii-öelda üllatus oli väga suur, kui tema esimesed pisemad vead, mis moodi seda nagu tolereeriti, et me pigem nii-öelda proovisime seda keerata õppimiseks ja ka mõnda viga nagu ka teistele näiteks, mis võibolla talle või inimesena tihti ei ole kõige lihtsamini võetav, aga noh, see on ka võibolla selline võrdluse koht jälle, et ma arvan, et me oleme jõudnud õnneks oma ühiskonnas sellise piisavalt küpsust asemele, et vead on okei. Ja teine asi, noh, IT-s vigade tegemine, noh, neid ikkagi paratamatult on, et lihtsalt kes on see, kes ütleb meile alati, kes on viga või ei ole. Et see küsimus keeruline.
Millist rolli on siin võibolla mänginud ka siis idufirmad, kelle puhul siis võib isegi väita, et nii-öelda eksimine on siis ärimudelisse sisse kirjutatud, kuna üritatakse võimalikult kiiresti mingi tootega välja tulla ning selle peal siis võibolla noh, paratamatult toob ka siis kaasa vigu?
Kui nüüd meie partneritest rääkida ja suure tõenäosusega sarnane suhe on ka teistel arendusega tegelevat ettevõtetel, et noh, on ta siis nüüd idufirma või ta on selline kaasaegne innovatiivne väike arenduspartner 3-4-5 inimesega, et siis võibolla selline üks tähelepanek on see, et tahetakse hästi kiiresti, hästi ruttu võimalikult kaasaegsete arendusvahenditega siis üles on ära lahendada. Tihti suur ettevõttes või noh, nii-öelda, kus on mingisugune ajalugu või legacy või selline nii-öelda vanemad rakendused ka sees, ei suudeta võibolla kõiki nüansse läbi testida või arvestada ja eks siin on siis üks selline vastuolu ka, et teeme ruttu kiiresti valmis, väga ägeleks käima. Aga need vead võivad avalduda alles mingi aja pärast. Mingisugune use case tekib alles teatud, ma ei tea, kas siis koormuse juures või siis mingisuguste asjaolude kokkulangemise puhul. Ja võt, need on need samad vead, et ega keegi neid meelega ei teinudki sisse, aga need on tekkinud teadmatusest või teatud asjade mitte arvestamisest. Et noh, see on üks teema, mis ka meie arendusi saadab tihti, et ei nähta kõiki asju ette ja noh, võibolla teine vaade on siis selline tehnoloogiline vaade, et uuemad süsteemid ja vanemad süsteemid oma olemuselt hästi, hästi tihti ei taha koos toimida, et sa pead mingid vanemad asjad uuendama uuemale tarkvaraversioonile või no lausa, noh, ütleme, et andmebaasidega on eriti hull see asi, et seal on teatud versioonid ja uuendused seotud päris kompleksse tööga. Et noh, need on sellised vead, mis ka ei pruugi kohe välja tulla ja samamoodi võivad tekitada siis probleeme teenuste kasutamisel näiteks.
Ma võib-olla vastaks nagu suhteliselt otsa, et jah, kindlasti see startupide kultuur on toonud seda juurde, sellest vigade aktsepteerimist ja arusaamist, et vead on okeid. Peamine põhjus ei ole mitte nüüd startupides, aga Rain märkis ära seda, et tahetakse saada hästi kiiresti eesmärki. Ja ma arvan, meie nii-öelda tänases äris on see startupi äri või on ka see miski muu juba suurem äri, on eeldus sellele, et IT toetaks äri kiiremini kui kunagi varem, noh, järjest suurem. Ja noh, midagi ole teha, kiiremini tehtud asjad tihti nii-öelda automaatselt toovad kaasa ka rohkem vigu. Et ma arvan, et ei ole suur saladus, et nähes tänapäevased lahendusi või uusi tarkvarasid, siis funksioonid, mis lisanduvad või funksionaalsus õigemini, see on küll kiiresti, aga tihti on ka selline nii-öelda vead sees.
No üks hästi, hästi selline praktiline näide on see, et arendatakse valmis näiteks mingi uus toode ja esimene funksionaalsus loomulikult on müügi pakkumine, kuidas seda nii-öelda saad ära osta. Aga et okei, et aga kuidas sellest loobuda saad, et selle siis teeme kunagi hiljem, aga tihti see hiljem võib tulla peale seda, kui mingid kliendid tahavad su teenusest loobuda või siis midagi muuta, aga seda funksionaalsust ei olegi veel arendatud. Et noh, see on üks päris tihti esinev nüanss, et mingid asjad jäätakse hilisemaks, aga tegelikult see võib tekitada probleeme.
Sama teemat tegeldes, et kui levinud on see probleem, et nii-öelda pearesurss ja selline panakse nii-öelda siis mingi toote arendusele või noh, mingisuguse süsteemi arendamisele, aga sellele teisele poolele, ehk siis selle nii-öelda haldusele ei pöörata sedavõrd palju tähelepanu.
Absoluutselt, et see on päris tihti esinev mure, et kuigi ma peaks ütlema, et nüüd viimaste arengute najal, kus nüüd nii arendus kui haldus on ka tiimide mõttes kokku pandud, et noh, see on nüüd siin, no meie ettevõttes ta on viimased paar aastat vist natuke rohkem, et selle lühend on siis DevOps, ehk siis nii-öelda arendus ja haldus tiimid on koos, ehk tiim ise vastutab nii arenduse kui halduse eest, siis tihti varasematel aegadel kohe kindlasti oli see probleem, et just arendusest haldusse üleandmine, kas nii-öelda dokumentid on olemas, tihti haldavad hoopis teised inimesed seda teadmuspuudus või et kuidas süsteem toimib. Ja oluline on ka töökindluse tagamine, et noh, mina infrastruktuuri teenuse vaate omanikuna saan öelda, et tihti kas on läbi mõeldud, mis moodi backupi näiteks teha, et kuidas varukoopiid teha, kuidas andmeid kaitsta, mis moodi süsteemid omavahel riske jagavad, kui üks süsteem on maas, et kas teine suudab oma funksioneerimist jätkata või et võib-olla mõni hea näide on see, et Kui näiteks ühes mingis täiesti kolmanda järgulises mingis süsteemis, noh, mis iganes tööajal on vaja teha mingit muudatust ja arvatakse, et sellel ei ole mingit mõju klienditeenustele, et siis nii mõnigi kord on tulnud tõdeda, et jah, et mingi meie välisveebi klienditeenus sai ka pihta selle eest. Et noh, need on üksed asjad, mis on sama dokumenteerimise teemaga, et ei ole just selle haldusvaates läbi mõeldud kõik asjad, kui ühte uut asja ruttu arendatakse.
Et ma täiendaks nagu seda poolt lihtsalt, et tüüpiliselt arendajad on need, kes soovivad võtta kasutusele uuemaid tehnoloogiaid just tarkvara arenduse nii-öelda vaatest see sama driver seal taga, et tahetakse kindlasti saada kiiresti uut funksionaalsust. Tihti kasutatakse tehnoloogiad, mis on väga värsked või väga uued ja millele siis kas ei ole lõpuni isegi välja mõeldud veel või puudub praktika või kogemus nende haldamiseks. Ja noh, siin viimased ajad me oleme Eestis ka hästi tihti puutunud kokku juba klientidega, kes õnneks saavad sellest väga hästi aru. Meie enda maja kogemust me kasutame tihti, et kuidas luua neid tiime, kus arendus ja haldus ei oleks üksteisest nii kaugel, kui nad on traditsiooniliselt olnud. No, organisatsiooni nii-öelda mõttes neid kokku liita ei ole väga lihtne. Inimeste rollid tihti ja oskused ja taust on erinev, aga ilma selleta, et me uue asja arendamise käigus mõtleme kohe selle haldamise peale ja ilma selleta, et me kaasame need õiged inimesed, sinna juurde, noh, tihti me selle vea teeme. Noh, see on ehtne nagu vea tegemise koht, mis on tihti sisse kirjutatud. Aga jah, teisest küljest ka ei tohiks jääda nagu kinni selles, et tihti need haldajad inimesed ütlevad, et asju tuleb teha hästi korrektselt ja hästi nii-öelda kindlate reeglite alusel ja nad mitte, see võibolla ei ole nende suhtes ilus öelda, aga võibolla jäävad isegi kinni sellesse, et ei, kui me seda teeme teistmoodi, siis me enam ei taga selle süsteemi täielikku töökindlust. Et ma arvan, et nii-öelda, me elame selles ajastus praegu just, kus otsitakse seda balanssi selle vahel, et kui palju on need vigu seal süsteemi nii-öelda tehniliste ülesehituses aksepteeritavad ja millised riske me oleme nõus võtma selleks, et saavutada kiiremat tulemust.
No eks tehnoloogilisi lahendusi ka sellel on, et võimalikult sõltumatud asju tuleb arendada ja võimalikult väiksed asju, et kui see üks väike asi läheb katki, siis mõju on väike. Et eks see maailm praegu ka sinnapoole liigub, et seda nii tarkvaraarenduses kui ka platformide arenduses, et ühest küljest meil on nii-öelda suured süsteemid ja teisest küljest nad hajutatakse erinevate andmekeskuste vahel laiali, nad oskavad üksteist dubleerida ja niimoodi tagatakse see töökindlus, et see nii-öelda uus meetod ongi, et jah, et läheb katki, aga sellest ei juhtu mitte midagi.
See on nõnda nimetatud mikroteenuste ülesehitus nii tarkvaraarenduses kui ka see samas infra pooles on ilmselt selline, mitte võlusõna, aga tihti selline asi, mis aitab selle puhul, et täpselt nagu sa ütlesid, kui nii-öelda, noh, reliisitakse uus versioon, ütleme tarkvarast ja see on ainult ühe mikroteenuse nii-öelda raames, siis kui seal on viga, siis on see suhteliselt lokaliseeritud. Teised komponentid ei saa nii tugevalt pihta, et nende monoliitsete tarkvaratükkide versus nii-öelda komponenti või mikroteenuste põhiste tükkide nii-öelda erisus tulebki sellest.
Mainisite seda erinevat balanssi siis sellega, et kas anda kaasi nii-öelda uutele tehnoloogiatele või panna pidurit, et kas on ka mingisuguse näiteid sellest, et kus on liiga varakult võetud mingisugune siis meetod või tehnoloogia kasutusele, aga samas hiljem selgus, et see oli päris suur hapsakas.
Ma võibolla räägiks pigem seal mingisuguse, võibolla ei ole nagu tehnoloogia kasutamise, aga näiteks avaliku pilve juures on väga selged näited, et miks sinna tihti minnaks on sellepärast, et arendajatel on seal olemas väga palju valmis komponente, teenuskomponente, millest oma tarkvara arengule saada selline kiire tõuge. Et ei ole vaja hakata looma algult infratasemelt virtuaalmasinad, serverid, häälestus ja nii edasi. Nad saavad kohe kasutada kas andmebaasi teenust või mingit API teenust või mingit nii-öelda tarkvara arenduseks vajaliku tükki. Ja natukene on selle juures ka sellist moodsat värki, et mitte urraadust, aga uusi äge ja lähme kindlasti pilve. Selle juures kõige suurem viga, mida tavaliselt tehakse, on see, et üritatakse sinna pilve toppida kas siis seda vana monoliitset lahendust lihtsalt sellepärast, et oleks vaja pilve minna või võetakse väga julgelt kasutusele mingid uued funksioonid, millel puudub nagu selge hinnakulu arvestus. Ehk siis selleks, et me saame selle uue funksionaalsuse ärilise, see ei pruugi olla rahaliselt mõistlik. Mitte, et avalik pilv oleks mõtetult kallis asi, vaid lihtsalt see nõuab veel oluliselt rohkem planeerimist selles, mis puudutab kulusid. Et see on võibolla selline kõige ehedam näide, mida on ka ette tulnud. Et mul on üks täitsa praktiline näide, mis numbrites oli selline, et oli üks ettevõte, kes tegemist oli ühe Soome ettevõttega, kes osteti ära ühe rahvusvahelise kontserni poolt. Nad kasutasid omi süsteemi suhteliselt nii-öelda mitte legasi, aga monoliitse tarkvara ühes Soome andmekeskuses ja see emaettevõte või uus emaettevõte ütles, et nii, meie lähme kõik pilve, sellepärast, et meie moondarendus kõik on seal tehtud. Sinna nad läksid ja kuu ajaga muutus nende senine 6000 midagi kuukulu infrale peaaegu 100 000 euroseks. Et see on nagu ehe näide, kuidas tehti lihtsalt põhimõtteline otsus, mõtlemata selle üle, et mis on mis on mõistlik arhitektuur sellel lahendusel ?
Teenusepakkujana kindlasti on ka hästi keeruline võib-olla just tulevikku vaadata, et ega me ju keegi ei oska ette öelda, kui palju teenuseid tegelikult läheb avaliku pilve ja kuidas avaliku pilve hinnad muutuvad. Kindlasti on avaliku pilve mingi komponent oluliselt odavam kui majas ise ehitada, aga sellest siis tekivadki ka ettevõttele ülesanded, et kui palju nüüd nii-öelda kasutatakse seda majasisest infrat või Eesti teenuse pakkuja mõttes siis nii-öelda sellist kohaliku teenuse pakkujat versus siis kas Google või Amazon või teisi pilveteenuse pakkujaid ja just see näide, mis sa ütlesidki, et see kulude vaade see tuleb nagu lõpuni läbi mõelda, et tihti avaliku pilve puhul jäetakse andmete liigutamise tasud arvestamata, et seal on väga lihtne ja kindlasti ka turvaline ja mõistlik hoida mingisuguseid varukoopiaid. Aga kui sul seda varukoopiaid suures mahus vaja võib minna, et siis selle sealt alla sikutamine võib päris kulukas olla. Kindlasti lähiajal on nende avalike pilveteenuste ja just selliste tarkvara põhiste valmispakett teenuste kasutamine suurenema trendiga. Hea näide on ju meiliteenus ja Microsofti Office 365 nii-öelda teemad ja kindlasti Microsoft oskab seda oluliselt paremini suurema skaalaga teha kui ükskõik, mis teine väike ettevõtte, aga just siin jah, tuleb alati ettevõtte vaate sinnata, et mis on see äririsk, mis on see nii-öelda toimivus, töökindlus, tihti need public pilve teenused on Eesti riigist väljaspool kuskil mujal, et siin on omad need riigi toimimise tagamise nõuded ja eks siit siis tekibki mingisugune arusaam, et mis on täna mõistlik ja mis on homme mõistlik. Nüüd infraarenduse vaates on hästi keeruline just hinnata ka, et kui me aastatest ütleme, et 80-90 kogu aeg see infravõimekus komponentidena on kasvanud, Ja kogu aeg oleme ressurssi juurde pannud, et siis millal ükskord see selline tehnoloogiline lagi ette tuleb. Seda on ka hästi keeruline innata, et seni on kõik mälud läinud tihedamaks, protsessorid on kõik läinud kogu aeg läinud kiiremaks ja serverid on läinud väiksemaks, elektrit võtavad nad kõik vähem, et see on see tänane seis.
Ma ütleks, et ilmselt me liigume väga agressiivselt selle avaliku pilve suunda, see on selge, aga meil on selge, et meil on paraleel kasutusperiood, kus nõndanimetatud hübriidlahendused on hästi, hästi tavalised. Et see, et ettevõttele on veel midagi enda juures, kuna see on mõistlik, see on võib-olla see vanem nõndanimetatud legacy süsteem, mida ei tasu äriliselt veel uuendada või muuta, ja samas uued teenused juurutakse juba uuematele tehnoloogiatele või uutele pilvedele ja see annab, see kombinatsioon tihti annab kõige parema tulemuse. Aga ma arvan, et võtmesõna siin juures on kõik need asjad tegelikult loovad seda keerukust, IT-mõttes keerukust või arhitektuurset keerukust juurde. Et võtmesõna on hästi selles, et teha läbimõeldud otsuseid ja tarke otsuseid koos heade partnerite.
Saate lõpuks oleks üks vastandus veel küsida, et vaadates erinevaid siis süsteemide arendusi ning seda, milliseid eksimusi tehakse, kas pigem eksitakse nii-öelda tehnoloogilise poole pealt või siis selles osas, et nii-öelda see teenus ise või toode ise on nii-öelda kasutaja sõbralikkuse poolest jätab soovida?
Väga keeruline vastata, et mina ütleks, et infra poole peal mina näen neid infravigu ja seal kogu aeg asjad lähevad paremaks ja kindlasti teisel poolel on vigu, teise poole vigu on oluliselt lihtsam näha kui enda vigu. et keeruline vastata, aga eks mõlemas kihis on neid vigu tekib ja aga võib-olla kokkuvõtta see, et kuna kõikjal on see põhiline väärtust loov osa tarkvara. Tarkvara töötab, ma ei tea, mis aastat alates ikkagi ainult ühtede ja nullidega, et kõik, mis me programmeerime, seda ka see masin teeb ja kui me seal midagi valesti programmeerime, siis ta kindlasti teeb seda ka nii, nagu me valesti programmeerisime. Et noh, see on see, et see tarkvara osakaal lähi tulevikus just nii-öelda driverina kindlasti on määrav. Et riistvara on teise järguline, ma arvan.
Ma arvan, et me on mõlemad Rainiga siin suhteliselt selle infosüsteemi infra nii-öelda lähedal olevad inimesed, et me eks näeme ja keskendume paratamatult sellele esimesele poolele vigadest nagu rohkem kui tarkvara arenduse või tarkvarast nii-öelda kasuliku funksionaalsuse väljasaamise vigadele. See on nagu selge, et võib-olla sellepärast me ei ole kõige paremad inimesed teistpoolt vastama, aga jah, ma olen ka selles mõttes nõus, et õnneks kuigi süsteemid nende keerukus järjest suureneb, siis nende vigade arv on õpitud nii-öelda metoodikad ja nii-öelda tiimid, kelle kompetents nagu käib sellest üle, on õnneks nagu annud selle väga tugeva poole, et need vigu on vähem. Mm-hmm. Ja me näeme need katastroofilisi vigu just vähem, et väiksed vigu on tihti, aga just sellist fataalset viga on vähe.
No mida mina olen näinud, et tarkvaraarenduses arendatakse välja ka juba ise testivad süsteemid ja juba nii-öelda EOS sellised suured vead tuvastavad nii-öelda sellised süsteemid, et sa ei saagi enne nii-öelda kas või seda mikroteenust laivi panna, kui laseta oma testisüsteemist läbi ja automaat testib selle ära, et noh, see on ka trend, mis kindlasti suureneb, et nii-öelda süsteemid ise oskavad ka neid vigu tuvastada, parandada, välja tuua, et see on ka selle sama tarkvara arenduse üks eeliseid, et ta nii-öelda on suunatud ka ise parandamisele ja ise õppimisele. See võib-olla on see, mida me lähiajal kindlasti näeme.
Aga selline sai tänane saade Tehnoloogia Kompass. Külas olid Telia IT taristu teenuste infrastruktuuri arendusjuht Rain Rebane ning Telia pilve ja IT taristu teenuste arenduse osakonna juht Lauri Mihkelson. Aitäh teile saatesse tulemast. Rääkisime siis vigade tegemisest. Mina olen saatejuht Pripok. Kena päeva jätku.
Kena päeva.
Nägemist.